raportul de gardă.
Avem o primă terapie celulară, CARL, liniuță T, se numește oficial, aprobată în Uniunea Europeană. Este vorba, practic, de un nou tratament pentru cancer și asta este o veste foarte bună. Este unul dintre subiectele despre care scrie astăzi raportul de gardă.ro.
Și ne bucurăm că reîncepem colaborarea în acest sezon și ne bucurăm de asemenea că suntem în legătură directă, ca de obicei, cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Inomed, bună ziua și vă mulțumim că sunteți și în acest sezon alături de noi.
Bună ziua și eu mă bucur că ne auzim după această pauză cu știri foarte, foarte importante.
Și cu o veste foarte importantă, și anume că aveți o audiență de invidiat. Platforma raportul de gardă.ro, ceea ce face, iată, Inomed în domeniul medicinei, este foarte important.
Așa este, din fericire, acum 10 zile în timpul Congresului European de Cardiologie, chiar am fost cea mai... să spunem, platforma de comunicare a sănătății cu cea mai mare audiență din România, fără a face clickbait, fără a folosi fake news sau titluri înșelătoare, ceea ce arată clar că oamenii au nevoie de informații serioase și scrise într-un mod serios despre sănătate. Și mă bucur că așa completăm foarte bine ceea ce facem în fiecare săptămână cu dumneavoastră la Radio România Culturală.
Haideți să vorbim așadar despre aceste subiecte, doar trei le-am selectat noi, dar ele sunt mult mai multe, ca de obicei pe site-ul raportuldegardă.ro, despre această primă terapie celulară, CAR-T, spuneam că se cheamă oficial, aprobată în Uniunea Europeană. Despre ce este vorba?
Noi am spus că astfel începe o nouă eră în tratamentul cancerului și nu greșim și nici nu exagerăm absolut deloc, pentru că vorbim despre aprobarea primei terapii celulare de acest tip în Europa, care în același timp este și o terapie genică și o imunoterapie. Și voi explica de ce putem să vorbim despre 3-in-1, practic. Este o terapie celulară pentru că folosește limfocitele T ale organismului, pe care în laborator oamenii de știință, cercetătorii, le modifică din punct de vedere genetic, de aceea este și o terapie genică. Și efectul acestei modificări în laborator este că odată reintroduse aceste celule în organismul pacientului, aceste celule să activeze la nivelul sistemului imun și de aceea este o imunoterapie pentru a lupta eficient cu cancerul. Este o diferență majoră pentru că nu vorbim despre medicamente, să spunem, în sensul clasic, adică acele medicamente care sunt produse în fabrici, apoi sunt ambalate, sunt distribuite și ajung în spitale și în farmacii, de unde sunt administrate pacienților. În acest caz vorbim despre pacient, ale cărui celule sunt celule T, limfocite T, sunt extrase din organism, modificate genetic, așa cum spunem, și reintroduse. Vorbim despre două medicamente, fiecare cu câte două indicații în diverse tipuri de cancere hematologice, dar cred că este doar, să spunem, poarta de intrare în această zonă, pentru că sunt alte peste 100 de astfel de terapii în dezvoltare în acest moment și în Europa și în Statele Unite și la fel și în China.
Eu mă gândesc și la cost, fac bine?
Faceți foarte bine. Faceți foarte bine, pentru că din punct de vedere al costului, sigur, dacă spunem că aceste terapii, de exemplu, deja au fost compensate în Marea Britanie săptămâna trecută, iar costul este undeva la 350.000 de euro aproximativ pentru o singură infuzie, pentru că această terapie presupune o singură infuzie. Dacă ne gândim că există alte terapii, chiar în zona oncologică, dar nu numai, care au un cost de câteva mii de euro pe lună și administrarea se poate face chiar câțiva ani, ne gândim că poate să sune, eu știu, inițial foarte mult acest cost al terapiei, dar el vine cumva pe un palier cu care ne-am obișnuit în oncologie. Un alt lucru important, și trebuie să spunem asta, este că genul acesta de tratamente nu se adresează unei mase mari de pacienți. pentru cele două indicații despre care vorbeam în cazul unui medicament, în România vorbim despre un număr total de pacienți de ordinul zecilor, 20, poate 30 de pacienți care ar putea să beneficieze. Pentru că indicația este după ce celelalte linii de tratament nu mai sunt eficiente. Și implicit acest număr se reduce.
Aș vrea să mai insistăm puțin aici asupra unui aspect. De ce este mai eficientă această terapie celulară? Practic, ce face? Sau ce aduce? Sau ce schimbă în răspunsul organismului la tratament?
Cheia este modificarea limfocitelor T, care în mod normal ar trebui să lupte împotriva celulelor canceroase. Dar știm că apariția cancerului este dublată de inactivarea sau scăderea funcției acestor celule. Aceste celule sunt modificate într-un mod specific, iar această specificitate a lor, din punct de vedere genetic, e cea care determină rata atât de înaltă de răspuns.
Da.
Așa este când, ca să vulgarizăm puțin, așa e când lucrez cu materialul clientului. Practic,
exact.
E materia biologică și ea deja are niște parametri ai persoanei respective, care astfel, prin această tehnică de inginerie genetică, acești parametri sunt din nou puși în valoare.
Ma, din câte înțeleg, domnule doctor Marius Geantă, această terapie este valabilă deocamdată pentru niște tipuri destul de rare de cancer. Când se va putea, să spunem, generaliza?
E o întrebare și încearcă să răspundă și grupuri importante de cercetători, pentru că spuneam aici este doar primul pas, acela în care vorbim despre terapii care, cum spuneam, ajung la un număr, să spunem, limitat de pacienți și în stadii avansate. Dar este de așteptat să se identifice acel tip de transformare, de modificare la nivel genetic, care să permită un spectru mult mai larg de luptă. Din punct de vedere teoretic, ar fi posibil un spectru mult mai mare de luptă și din punct de vedere al tipului de pacient și din punct de vedere al tipului de cancer. E doar începutul și eu mă aștept ca în această zonă să fie evoluții importante. Și aș mai spune un lucru care vine din natura aceasta specifică de producția acestor medicamente. Vă dați seama că este foarte important din perspectiva accesului pacienților români să avem o astfel de unitate de producție pe teritoriul României, cât mai aproape de pacienți, pentru că sunt extrase celulele T, trebuie duse într-o astfel de unitate și apoi transferate înapoi. Și aici cred că este un subiect important de a convinge și mediul academic și lumea medicală și mediul politic și industria, companiile care au un interes în această zonă, să construiască împreună astfel de platforme care ar putea să deservească și România, dar și alte țări din jur.
Da. O să mai vorbim despre aceste lucruri. Mai sunt două subiecte pe care ni le-ați, mă rog, selectat pentru astăzi, la care să ne oprim. Acest sindrom de burnout, pe care l-am traduce probabil o oboseală extremă, da? Sau o epuizare, sau cum. Și care, spuneți dumneavoastră, în raportul de gardă, afectează medicii tineri în mod special.
O preocupare din ce în ce mai mare pe măsură ce numărul de pacienți crește, iar numărul de medici în cazul României scade, în cazul mai fericite rămâne constant sau crește, dar oricum nu crește în ritm cu numărul de pacienți. Și atunci și sistemele de sănătate și medicii sunt apăsați de această cerere din ce în ce mai mare de servicii medicale și sigur că chiar și în cazul medicilor există niște limite umane peste care este foarte greu să treci. Iar când ajung la această limită, apare acest sindrom de burnout, care, și asta spune meta-analiza consistentă la care ne referim, spune că are un impact foarte mare la nivelul pacienților. Gradul de insatisfacție al pacienților e de două ori mai mare atunci când interacționează cu medici care au ajuns în acest punct nefast. Și, de asemenea, performanța medicală a acestor medici este de două ori și ceva mai scăzută decât ar fi în mod normal.
Mă gândesc că ar putea chiar să devină și periculos pentru pacienți și pentru medicul în sine, starea asta în care se ajunge.
Cu siguranță, pentru toată lumea este periculos și acum sigur cu toții trebuie să ne gândim ce am putea să facem. Sigur că nu putem să producem un număr mult mai mare de medici.
Și nici să nu ne mai îmbolnăvim, ar fi grozav dacă am putea.
Și nici să nu ne îmbolnăvim.
Da.
Și atunci sigur că ne putem gândi la cel puțin la două lucruri. Odată la un design al sistemului de sănătate și al acestor trasee, să spunem, ale pacienților, care să pună din ce în ce mai puțină presiune, pe cel puțin pe medic, iar apoi ar fi componenta care ține de mediul digital și de oportunitățile pe care mediile digitale le aduc în zona de sănătate și care ar trebui să presupună, cel puțin pentru bolile cronice, un transfer al unor competențe, să spunem, sau roluri dinspre lumea medicală către pacientul însuși și către familie.
Organizarea adică sistemului nostru de sănătate ar putea să fie subiect de doctorate în domeniul ăsta. Am fost de curând la camera de gardă a unui spital și pur și simplu nu pot înțelege cum medicii aceia își pot face treaba într-un asemenea haos.
Sunt absolut de acord și ca om care nu, ca medic care nu face gărzi, am toată admirația pentru colegii care merg în gărzi și exact cum spuneți, și eu mă întreb de foarte multe ori cum rezistă și să facă aceste gărzi și să muncească a doua zi după gardă în spital. Aici cred că ar trebui noi cu toții, că e o situație care ne privește pe toți la urma urmei, să ne gândim cum putem să facem ca să scădem impactul acesta al oboselii extreme la nivelul medicilor.
Dar
pentru că și noi am mai avut un material pe perioada verii. Unul dintre efecte este rata foarte mare de suicid în rândul medicilor, după cum sunt unele specialități în care mortalitatea și morbiditatea este mai mare decât, să spunem, a populației generale. Adică, la modul concret, medicina e o meserie periculoasă, practicată în astfel de condiții, și pentru medici.
În alte țări, știți, hai să nu luăm modelul ideal, că poate nu există, dar știți o țară sau țări care, atunci când își creionează sistemul de sănătate, iau în calcul și acest parametru? Adică este un parametru care e luat în calcul în alte părți, care ar trebui luat în calcul?
Este luat în calcul și din ce în ce mai multe spitale îmi vine acum în minte celebra clinică Cleveland Clinic în Statele Unite, care a început să gândească sistemul și modul în care funcționează punând în centru pacientul, iar accentul acesta pus pe pacient și pe rolul pacientului înseamnă nu doar o grijă mai mare pentru pacient, dar și ce spuneam mai devreme, transferul unor competențe, să le numesc, niște lucruri pe care pacientul, familia ar putea să le facă în locul medicului, eliberând astfel din timp. Dacă ne referim într-un alt plan, să spunem planul birocratic, aici sigur m-aș uita insistent către țări ca Estonia, în care funcționează sisteme informatice foarte eficiente, care limitează componenta birocratică. Nu e nevoie de atât de multe foi, trimite, tipărite.
Dar știți la fel de bine, Estonia are o infrastructură informatică extraordinară și atunci sigur că lucrurile merg altfel.
Așa este. Dar dacă ne gândim că în România, de exemplu, avem descentralizare inclusiv pentru sistemul de sănătate și sunt spitale în subordinea consiliilor județene și a unor primării în București sau în Oradea, și atunci ok, înțeleg că poate la nivelul întregului sistem de sănătate poate e complicat să schimbăm atât de repede și la scară mare o realitate de genul ăsta, dar am putea să ne gândim la niște sisteme locale.
Da.
Să vă pun o întrebare, domnule doctor. Dacă cineva are o tensiune de 140/80, ce spune ghidul, noul ghid, să se teamă, să înceapă un tratament sau din contră e bine?
Să înceapă un tratament. Să înceapă un tratament care tratament înseamnă administrarea într-o singură pastilă a două medicamente antihipertensive. S-ar putea să sune ciudat, dar din ce am înțeles de la cei care au elaborat acest ghid european, ghidul Societății Europene de Cardiologie, aderența la tratament, cu alte cuvinte, dorința, disponibilitatea pacientului de a lua tratamentul conform prescrierii, reprezintă una dintre cele mai importante cauze pentru care tensiunea nu este ținută sub control. Și atunci ghidul a venit și a simplificat cumva aceste recomandări, punând într-o pastilă, efectiv, două substanțe active, în situația în care nu există un control, există o pastilă cu trei substanțe active și dacă iarăși nu există un control, se adaugă și a patra substanță activă.
Da.
Care ar fi valoarea de la care se începe acest tratament? Sau în care este recomandat?
90, exact cum ați spus, față de ghidul american de anul trecut, despre care de asemenea am vorbit, este cu o treaptă mai sus. Ghidul american vorbește despre o valoare de 130-80, la care trebuie inițiate măsurile dietetice, deci cele care țin de stilul de viață. Ghidul european fixează această limită, 140-90, pentru începerea terapiei medicamentoase, și dar de asemenea recunoaște că trebuie influențat stilul de viață și la valoarea interioară.
Da.
Mulțumim foarte mult. Nu știu dacă era răspunsul la care se aștepta sau pe care l-aștepta colegul meu Dan Manolache. Eu cred că el spera cu totul alți parametri, dar în fine, asta e ce putem face.
Vestea bună e că în următorii 2-3 ani, din câte știu, ghidul se va actualiza din nou și va pune un accent mult mai mare pe preferințele pacienților, mai ales ale celor educați. Așa este, așa cum este și domnul Manolache, deci eu zic să mai avem răbdare.
Adică asta, stați puțin, ce ar însemna? Că deja de acum devine interesantă discuția. Adică dacă domnul Manolache vrea să abuzeze de, nu știu, ce îi place lui mai mult, care să ducă la creșterea hipertensiunii arteriale, ce facem? Scoatem un ghid după preferințele fiecăruia?
Facem un registru în care domnul Manolache să poată să uploadeze măsurătorile tensiunii arteriale de câteva ori pe zi, așa încât vom fi în măsură să spunem dacă, eu știu, un anumit comportament alimentar, să spunem, sau o noapte pierdută, impactează foarte mult sau semnificativ sau consistent valoarea tensiunii arteriale.
Cam acesta
este trendul. Din păcate, la acest moment nu sunt suficiente dovezi din studii clinice pentru a schimba atât de mult optica unui ghid de practică medicală. Totuși.
Oricum, mă bucur că nu m-am născut american. Înțeleg că ghidul american e mai drastic, așa că, iată, sunt european și mă bucur.
E o discuție, pentru că senzația este că ghidul european pune un accent mult mai mare pe componenta medicamentoasă decât cel american.
Da.
Am înțeles. Totuși, până la urmă, rămâne de bază comportamentul preventiv, da? Să spunem așa, măsura în toate.
E cel mai important.
Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor. Detalii, ca de obicei,
și
pe raportuldegardă.ro. Noi ne reauzim marțea viitoare și cu alte subiecte la fel de interesante.